الحمد لله الذي حذرنا من دار الغرور وأمرنا بالاستعداد ليوم البعث والنشور. أحمده وهو الغفور الشكور، أمر ببر الوالدين وحذر ونهى عن الوقوق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن رضا الله في رضا الوالدين، يشهد لذلك ما جاء في القرآن الكريم من آيات كثير، فيها الأمر بعبادة الله وحده مقرونا بها الإحسان إلى الوالدين، لقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بوكي جنا بنو سانتا يالا سبحانه وتعالى مومن يخبطي ادنا ليغا خامتني لوي جيخلا دي نيو ديغال نيو واجال سونو بوب تي فاغا خامتني موي كيرو فايغا نيو كاي سانتا موم سبحانه وتعالى موم موي جيغالا كون غي سانتا كون دي موم مي ديغلي نيو رافتال دي جيمالي سونو وايجور waye di xuppe yit ak di téré ñuy ñaawal jëmele ci ñoom. ñu sédé ni amul kenn ku ñu wara jaam ci dëgg ku dul mom subhanahu wa ta'ala, ta war ñu ko bokkali ak kenn. mom mi borom nguur, mom mi nga xamanteni mo am katani lepp, mom mi téléwul dara. ñu sédé ni suñu sang Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la, ndawam la, yalla ñu ci yalla fayal mom ak sahabaam ak kep ku top ci jubam di rafetal bo bis penc di taxaw. mbokk ci yalla, li di rafetal jëmele ci suñu way jur day jur ngeeramal yalla subhanahu wa ta'ala. yalla neena duma la gëreem mukk ludul say way jur dañ la gëreem. ridallahi fi ridal walidain, mom la yaron bi sallallahu alayhi wasallam wax. mbokki, li di rafetal jëmele suñu wayjur, borom bi subhanahu wa ta'ala da ci addu ci ay bërëb yu bari ci alquranul karim. te bam ci addu da ko lëkkaleek li gën a foor li tax mu wàcceñ ci kaw suuf ma ñu jaamu ko. mu ni wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a, na ngeen jaamu seen borom te bañ kaa bokkaale ak kenn. na ngeen ma jaam te bañ maa bokkaale kenn, loolu lay tekki. ba mu noppee ci ndigle bi, beneen ndigle ba ci topp mooy wa bil walidayni ihsanan, na ngeen rafetal jëmale seen wayjur. mu ñëwaat ba tey di ko feddale ci beneen aaya, mu ni wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, man yàlla subhanahu wa ta'ala li ma digle te muy li tax ma wàccee leen ci kaw suuf mooy ngeen jaamuma te bañ maa bokkaale ak kenn. ba mu noppee ci ndigal la lam ca tegaan mooy wa bil walidayni ihsanan. mbokk yi, kon nga gis wàccuwaay bi borom bi subhanahu wa ta'ala teg suñu wayjur. benn sahaaba dafa ñëwoon ci mu laaj, mu ni anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, mu ni benn waay dafa ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy laaj. fa qala ya rasulullah shahidtu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah wa sallaytu al-khams وأديت الزكاة المالي وصمت الرمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة ما لم يعق والديه. واجي دافا نيو سي يونتي صلى الله عليه وسلم مونيكو من دي سيدنا ني امول كين كوني ورا جامو سي دغ كودول 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 يالا سي بروم سبحانه وتعالى te waruñu ko bokkaale ak kenn. ginnaaw baatu seede boobu, seede naa ni yow mii yàlla moo la yónni, tayit samay julli jurom dina ko matal ci sama alalit dina ci genné zakat wéru koor dama koy wor bamu danélé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko képp ko xamantene dina def lolu ba faatu koku de mom ak yonnati ak way deggu yi ak mom ak yonnati annabiyin wasiddiqin ak way deggu yi washuhada ak ñi nga xamantene dañu daanu ci tolu xare ci yoonu yalla ñoy bokk ben jotaay bu ñuy nekk mu ñu nekk yoon faasa bimu daan la ci wax di def ni ludul nak mu nekkon ko xamantene ku daan lor ay wayjuram la kon and ak lepp bokk daan def da ngay lor say wayjur yalla mu ni gisuma loolu ñu ci hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mu wax ni ñett mbir ak ni yo xamantene nit ki du ci def ben ñu la koy nangul ludul da nga def ba ca dess ñetti ay la mu ne bu ci ñëk moy yalla mu ne wa atiiu llaha wa atiiu rrasul mu noone gëm na yalla te gëmo yonante bi sallallahu alayhi wasallam yalla soxla wu sa gëm mu ne mbok moy bu jëk ba mu ne wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'a rraki'in mu ne kep go xamantene di nga taxawal julli te do jenne li di zakat yalla soxlawul sa julli bi ñettal bi mu ni washkur li anashkur li wa li waliday ay bi luqman al hakim don wax ak dom ji mu ni yalla subhanahu wa ta'ala di ci indi wat ko ci al qur'an mu ni nañ may sant man yalla genna ko ñuy sant seen wayju kon kep ko xamanteni yaangi sant yalla ci xewal bu mu la meuna defal nak te do sant say wayjur yalla mo ne soxlawuma sant bi may sant say wayjur mbokki ak luñu meuna mel ak luñu meuna mel dafa nakari deret dafa luñu meuna neew ci ab sik ci loolu nga wara jaamu yalla ci mom loolu dang ko wara deg xol len asma'u bint abi bakr radhiyallahu anha wayjuram nekul won julit min ahli kitab la bokkon mu ñew ni da koy jox ay cadeau wante dom ji di asmaawu sheikh lo jël cadeau yi ndax ci kimu bayiko bokku ñu pass pass donte way juram la wante sahaba yi radiyallahu anhum lu leen mësa jaar dañuy delu wat ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy ki leral mu ne ko man sama way jur bu jigen dafa ñew indil ma ay cadeau ndax man na ka nangu yonante bi sallallahu alayhi wasallam dal li tek ba ci yag borom bi subhanahu wa ta'ala dal li addu ni la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yakhrujukum min diyarikum an tabarru ilayhim muni yalla de terewulen yalla addu ci kaddu go muni terewulen ngen di rafetal ci li nga xamanteni bokul len ak ñom pass pass waye nono du ko sen digeenti amul fitna gennewul ne seen keur wala ñu tegg len fitna go xamanteni day tax du ngeen am jamm kon jamm bu xasse ba dox sen digeenti rek mu ne rafetal warna dox sen digeenti bokul ak wa israël yu bon yele le ñuy def suñu mbokk ye nek ci fete gaza egg ak ñom ci fitna ba legi lek yi ñu len wara indil ñu waxi tefal seen mbokki lek yi ñu leen wara indil waxuma e bombardé kessé waye lek yi ñu leen wara indil yam ca frontière ba ñu wara dugg dañ leen ka téré ba lek duggatu fa lek duggatu fa fimu nekk ni suñu mbokk ci Gaza waxuma ray giñ leen di ray waye ci xif lañ nekk ci xif est ce ñoy war nañu rafetal jëmel ci ñom dédét ñoy dañuy ñaan yalla 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 wacce ak mbugal ci seen taw yalla wattu fa ñi nga xamanteni ñoo nekk suñu mbokk yi nekk ci Gaza delo wat fa jamm ñi nga xamanteni mom la ñëpp di sakku mbokk yi kon rafetal du ko yoon satan di wax ci sey wayjur neena même bu fekkenti ni bokku len pass pass da nga rafetal jëmele ci mom asama ko xamanteni nak mom mo la jur di ab julit naka ndoko mboy mbokk yi la ñi indi wat benen misal ci ci di Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Mus'ab wayjuram daf ni ko won bul top yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Bo topé Muhammad mo dogo ak yow adna ak al-akhirah. Est ce rafetal sa wayjur dafa jëm ci nga top ko ci lo xamanteni lu Yalla diglewul la dedet. Rafetal bi eggul fofu. Mus'ab waye Yalla dafa digle donte lañ lay digal lu Yalla téral la waye na nga naxtaan ak ñoom bu fitna muko jugé ci yow ben fitna nak wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā la Yalla wa Mus'ab dal ni yaay di man de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama bir xol bi la ko def dama ka gëm ta dara mënu ci genn te doomu milliardaire la yaay di ne ko bo wéddi wul Muhammad ma togo ak yow adna ak al-akhirah te dina la priver lepp luma la mësa bëgg jox ci kadaa nga Mus'ab delu wat continue di gëm yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bis da la jekk mu ne yaay tay ma waxtaan ak yow tuti gis nga bu fekente ni sa grève de la fin bi nga def ni daf yaay ji dafa dem ba ebiti xifal bopam ni day xifal bopam ngir faatu ndax doom ji bayyi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mané ko yaay gis nga sa xifal gi ngay def ngir ma layale ci bir moy bo don xifal ba faatu ni Yalla delawal la sa ru nga dekk ci wat di xifalat ba faatu Yalla dekkalat sa ru du tere ma gëm Muhammad sallallahu alayhi wasallam mokki fofu moy fa degeere pass passu gëm yam ci gëm biñu wara gëm Muhammad sallallahu alayhi wasallam waye taxul muk mu ngagn wala mu fitna li di wayjuram bu jigen mokki naka nonu le ben way ñewon ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di laaj nasiha mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam man de dama ñewon di la laaj ci rafetal jëmal ci say wayjur ki di sama papa ak sama yaay kan mo gëna yaay may gëna rafetal jëmal ci mom woon rafetal ci baye ka ci dess de waye ci kan la gëna rafetal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ko ummuka sa yaay mu laajat ko laaj mu ne ko ummuka sa yaay mu laajat ko laaj mu delat mu ne ko ummuka sa yaay ba mu ñentel yo mu ne ko nak abuka sa papa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam la Yalla defalon liñ wax jawami'ul kalima manam wax lu tuti muy fir lu bari ñetti ummuka ya dafa am lu Yalla di fatali tout tank bi ci ciono go wayjuram bu jigen dajon ci mom lu mu fekkewul bis ndeuk moy bam ko ambe ci bir bi yego dara loy def ci sa yaay ci lu koy indil fitna moy febar di wacc ak bi say ba lepp sa yaay moko gaddu te fitna bobu amul lo ci yegoon mom la lay fatali benen ummuka bi moy yaayam la lay fatali batay ci bam lay nampal yego won dara ci say nampal yaay ta jamono do ngay nek lire amul ben ñam bo meuna lek budul bo bayé ko ci sa wénu yaay da ko don jéral mom mu baña wor ngir meuna lek mën la nampal ak koor ni mu reey mbokk yi ciono gogu nonu yego ko won dala dan nampal ba nga mat wén muy dag te bo xifaté mu saxal lako ciono gogu yeguloko moto yoon sa sam dila fatene da nga wara ci na rafetal jëmel sa wayju bu jigeen benen ciono ge nak mune moy bi nga demé ba nek lu tuti danger bu bëna nara ñew sa kaw sa yaay moy ñew andu bobu bobu lay danger sa wayjur nak li tax bo dula fatali moy sa wayjur bu jigeen ci bopam dekkal bi dundal bi yor gi lepp mom la ko Yalla gal bu xeye mom la utina bu wacce sonu na teud ciono ko du lako fatali motax muniko abuka ben yoon mbokki ki di abdullah ibn abbas radiyallahu anhu neena amul len lo xamantene dañ na gëna jéggelé doomu adam yi boromum lu raw di rafetal jëmal ci wayjur bu jigeen aqul ma sami'tu wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin kulli zamin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بقي جنا بن سنتاتي يالله سبحانه وتعالى بجولي تسلمان في يونانتي صلى الله عليه وسلم ñuy ñëwaat ba tey ci rafetal bi nga xamante ni moom lañu war rafetal jëmale suñu wayjur ñuy ñu jox hadithu Abdullah ibn Amr an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wax ni dafa bokk ci bakkar yi gëna reuy yonante bi sallallahu alayhi wa sallam diko lim mu ne tongu ak say wayjur ci bakkar yi gëna reuy nga boole al-kaba'ir al-ishraku billah bokki bokale yag xam yalla duko balé inna allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma dun dhalika liman yasha moy nga jël ciiru yalla nga jox ko kenen ci kaba'ir la bok ba ci yunus sallam dil lim lam ci tek moy wa huququl walidain ak lor gi ngay lot ci wayju di ñaawo ak ñom wala ngay tongu ak ñom dafa bok mbokki ba tay ci waccu way wayju ci dom moy ni ñaanam yalla da koy nang du ko rejeter waqad daa rasul alayhi salatu wassalam batay yoonte bi sallallahu alayhi wasallam batay ñaan bis muni ki de toroxna sankuna alkuna ñu ne ko kan yow yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngay wax muni ko xamantene dunduna ak ay wayjuram bañu faatu wala mom mu faatu ta laqku seen ngeerum yoonte bi sallallahu alayhi wasallam koko de toroxna alkuna sankuna wal iyaz billah yalla insha allah musal mbokki bata yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa bok ci bakkar di gëna reuy doomu adama bi di ngagne wayjuram manam diko saga moy baat bi saga wayjuram bimu waxe lolu mom alayhi salatu wasalam sahaba dañ ni tek ni ko yow alayhi salatu wasalam ndax nit dina saga wayjuram yoonte bi sallallahu alayhi wasalam niko naam ni len naam nit dina saga wayjuram saga sa wayjur moy nga jakkarlo ki nga ngagne wayjuram bu goor mu delo lako wala nga ngagne wayjuram bu jigen mu delo lako mune mu ngi melni ko xamne dafa ngagne wayjuram mubasharatan directement ana ñun tay nak ak suñu société bi nga xamanteni danaka dafa bok ci marque guerrier lo wax bolé ci saga dafa bok leg ci marque guerrier lo wax rek bolé ci saga lo wax dal ko mu andak ndayam mu soga sax ñu soga xamni yow mi geer yeeng subhanallah la hawla wala quwwata illa billah mbokki wayjur du tiaxandu ay fo est ce ñun rafetal biñu wara rafetal jëmele suñu wayjur dafa wara egg rek ci bu nekké waxambaane yam tiam dedet yalla mo ni nga rafetal ba bañuy nekk mak te fofu la gëna nak fay gi fa la gëna nekk imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin ñu bari nak fofu lañu essayé buñu démé ba tan wayjur nek mag rek nga xam tane day melni ku delu wat xalé baabi dem mom day jambat rek baabi dem mom day nerve dem mom nek lañuy wax faté nañ cione yi nga xamanteni mom la dajon ci ñom ñom lañ dënd ci yow ba ñu nek ba nga nekké goné tout temps faté nga lolu la ngay gënal sax moy donc tay mom vraiment xamna ni mom xam nga magé rek fofu lañ ko gal mbokk yo xolal ki nga xamanteni ci jamono yi Omar ibn Khattab dafa ñew mu ni man de sama wayjur bu jigeen mom dal dafa bëgg makay bot wayjuram bu jigeen bot la bëgg mu koy def neena makay bot diko bot ba lu mu bëgg def ci aajo tax ci kawam la koy def mbokki neena kérawul dama koy defar ba mu rafet ta duma xol len wala muy yek len ci luma koy defar ci ay ciiram mune Omar xana man waccona ak sama wayjur bi nak amon nako wallahi waccho ol ak mom yow ba ngay nek tout tank dang ka dan def ci tawam mu koy dindi waye dila ñaanal nga mag ba don ku tecc deriñ tay yow mi limi def sa kaw newo siw mu faatu ba nga noppaliku Allahu akbar mbokki Allahu akbar yow la hawla wala quwwata illa billah neena yow do sant amul loy sant boba ñun dur bi dafa wara faatu wala kaw meer dafa wara faa ndax man mu noppale ko ndax dañu di nek ciono sa kaw fatte nga ciono yi nga xamanteni sa wajur te doon naka sa kaw ba nga mag doon bonkul jëm wala hawla wala quwwata illa billah ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك أن يعيننا ويوفقنا لبر والدينا اللهم اغفر لهم وارحمهم وأعن فيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله